การวางรากฐานพระเจดีย์นี้จะเริ่มกระทำไว้ก่อนงานสถานที่สร้างคือที่วัดอโศการามตำบลไทยบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการซึ่งต้องการจะให้เป็นสถานที่อบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาในทางวิปัสสนาธุระต่อไปพิธีฉลองสมโภชบำเพ็ญกุศลในงานมีดังนี้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วันละ20รูป7วันสวดพุทธาภิเษกวันละ8รูปนั่งตรกวันละ8รูป7วันเทศสังคยนา5กันวันละ1กันสวดแจงกันละ40รูปเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญให้ญาติของพุทธบริษัทที่ล่วงลับไปแล้วถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่นิมนต์มาวันละ500รูป7วันต่อจากนั้นยังมีการบำเพ็ญกุศลเป็นนิดอีกจนครบ2สัปดาห์สัปดาห์ท้ายเลี้ยงพระวันละ300รูป7วันในระหว่าง7วันต้นนี้มีการเวียนเทียนสมโภชทุกวันในวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2500ทำพิธีบรรจุวัตถุต่างๆในรากฐานพระเจดีย์มีการบำเพ็ญกุศลในลัทธิทางจีนคือสวดกงเต็ก3วันและมีเทศตามลัทธินิยมนั่นอีกนอกจากนี้จะสร้างที่พักให้ความสะดวกแก่พระเนนทุกเหล่าสร้างที่พักให้อุบาสกอุบาสิกาได้รับความสะดวกและต้องตั้งโรงครัวประจำในงานเมื่อได้เขียนโครงการขึ้นชนีแล้วก็ได้ดำเนินงานไปตามโครงการโดยลำดับและโครงการที่เขียนวันนี้ให้ศิษย์ดูหลายท่านหลายคนต่างคนต่างสายหัวไปมาและพูดกันว่าท่านพ่อจะทำอย่างไรกิจการงานใหญ่โตอย่างนี้จะไปหาเงินทองที่ไหนแต่ตัวเจ้าของเองนึกรำพึงแต่ในใจว่าเราทำบุญคนใจบุญต้องมาช่วยไม่ต้องออกดีกาต่อมาเมื่อได้กลับจากจังหวัดจันทบุรีแล้วจนเวลาจะเริ่มงานก็มีคนได้นำเงินมาถวายอยู่เรื่อยๆปรากฏว่าได้เงินเป็นจำนวนเกือบ 100,000 บาทมีคนคนหนึ่งคือดร.หยุดแสงอุทัยกลัวว่าจะทำงานครั้งนี้ไม่สำเร็จจึงได้ไปทาบทามขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคือพลโทหลวงสวัสดิ์ซึ่งยังไม่เคยคุ้นเคยกันกับเราแต่น่าขอบใจท่านได้พูดกับดร.หยุดว่าถ้าต้องการเงินจะช่วยจัดการให้เรื่องนี้คุณหญิงวาดเลขาวณิชธรรมิทักษ์ได้นำมาเล่าให้ฟังจึงได้ตอบไปว่าไม่ต้องการการปลูกสร้างก็ได้เริ่มขึ้นเรื่อยๆเงินก็มีคนมาทำบุญเรื่อยๆโดยไม่ได้แจกดีการ์ร้องขอจากผู้ใดเป็นแต่บอกเล่าแจกใบปลิวกำหนดการให้ทราบในคณะสานุสิทธิ์เท่านั้นได้เตรียมการภายในวัดก็ได้สำเร็จไปเป็นส่วนมากสำหรับศาลาโรงพิธีได้มอบหมายให้อาจารย์สุนีชังคมานนท์ขู่ส่วนอัจฉกุลคุณทองสุขแม่กิมหงไก่การเป็นเจ้าหน้าที่ปลูกสร้างจนสำเร็จแต่ยังไม่เพียงพอได้สั่งขยายหลังคาจากเพิ่มเติมอีกทั้งสี่ด้านพลตำรวจโทหลวงบิรเดชพร้อมด้วยพระเนนได้ช่วยกันสร้างนอกจากนี้ยังได้ช่วยกันสร้างโรงครัวชั่วคราวและที่พักชั่วคราวขึ้นอีกหลายหลังที่พักชั่วคราวสร้างเป็นหลังคาจากฝาจากยาว40วาโรงครัวยาว30เมตรเศษกว้างประมาณ3วาหลังคาจากที่พักพระเนนมี5หลังหลังหนึ่งยาว40วากว้าง5วาหลังคาจากฝาจากที่พักอุบาสกอุบาสิกาจัดแยกให้อยู่คนละที่5หลังยาวหลังละ40วากว้าง5วาการปลูกสร้างที่พักชั่วคราวนี้สิ้นเงินไปประมาณ 100,000 เศษศาลาโรงพิธีสิ้นเงิน 165,000 ซ่อมถนนรอบวัดโดยมีคุณหญิงวาดเป็นผู้ทำสิ้นเงิน 60,000 รวมทั้งหมดสิ้นเงิน 200,000 เศษและอุปกรณ์อื่น ที่จะต้องใช้จ่ายในงานก็มีอีกมากมายเงินที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปทุกทีแต่ก็ได้มาทุกวันพอถึงข้างขึ้นเดือนเมษายนก็ได้จัดเตรียมการเป็นการใหญ่ญาติโยมพระเนนที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ามาประชุมกันเป็นจำนวนมากนาคที่มาสมัครบวชทั้งหญิงทั้งชายมากมายทวีขึ้นทุกทีจนเลยจำนวนที่ได้กำหนดไว้แต่เดิมถึงวันที่11พฤษภาคม2500ก็ได้เริ่มบวชนาคในการบวชนาคนี้ได้นิมนต์พระอุปัชฌาย์มาหลายองค์คือ 1. สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดมงกุฎกษัตริยาราม 2. พระพรหมมุนีวัดบวรนิเวศวิหาร 3. พระศาสนโสภณวัดราชาธิวาส 4. พระธรรมดิลกวัดบรมนิวาส 5. พระธรรมปิฎกวัดพระศรีมหาธาตุ 6. พระยานรักขิตวัดบรมนิวาสนอกจากนี้ก็มีพระอุปัชฌาย์ที่เป็นเพื่อนบ้างศิษย์บ้างช่วยกันเพราะพิธีบวชนาคได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจึงได้มอบเรื่องนี้ให้พระอาจารย์แดงเป็นผู้ฝึกหัดอบรมสั่งสอนนาคตลอดงานและให้เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยนอกจากนี้ก็มีพระโควิริยังจันทบุรีพระอาจารย์ศรีลาจังหวัดสกลนครได้เป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยช่วยกันฝึกซ้อมจัดบริขารในการบวชพระบวชเนรจนสำเร็จสรุปแล้วการพิธีบวชนี้มีคนช่วยทั้งหมดโดยไม่ต้องจ่ายเงินกองกลางบวชจนกระทั่งไม่มีนาคจะให้เขาบวชต้องประกาศงดรับเจ้าภาพบวชนาคทางเครื่องกระจายเสียงในพิธีบวชนี้มีคณะศิษย์เป็นเจ้าภาพในการบวชคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 138,000 บาทพิธีบวชเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง29พฤษภาคม2500ผู้บวชในงานครั้งนี้มีจำนวนประเภทดังต่อไปนี้อุปสมบทพระภิกษุมีจำนวน637รูปบรรพชาสามเณร144รูปบวชอุบาสิกาชี 1,240 รูปบวชพราหมณีหญิงนุ่มขาวห่มขาวไม่โกนผมถือศีล8 340คนบวชตับขาวชายนุ่งขาวห่มขาวโกนผมถือศีล8 34คนบวชพราหมณ์ชายนุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมถือศีล8มีจำนวน12คนรวมจำนวนนักบวชทั้งสิ้น 2,407 ท่านในงานฉลองสมโภชน์25พุทธศตวรรษได้กำหนดกิจวัตรประจำของบรรดาพุทธบริษัทไว้ดังต่อไปนี้เวลาเช้า 1. หลังจากพระฉันจังหันเสร็จแล้วมีการสวดมนต์ถวายนมัสการพระบรมธาตุ 2. สวดมนต์ถวายพระพรพระ 3. นั่งสมาธิเวลาบ่าย 1. สวดมนต์ถวายนมัสการพระบรมธาตุ 2. สวดมนต์สมโภชน์ 3. นั่งสมาธิหรือแสดงธรรมเวลา 16 นาฬิกาหยุดพักเวลา 17 นาฬิกาเริ่มเข้าสู่ที่ประชุมแล้วสวดมนต์ถวายนมัสการพระบรมธาตุเวียนเทียนสวดพุทธาภิเษกสวดมนต์สมโภชนั่งสมาธิจนถึงเวลา 24 นาฬิกาให้ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนเสร็จงานในระหว่างกำลังทำงานนี้อยู่ก็ได้ดำริขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าอยากจะทอดผ้าป่าที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเป็นการทดแทนความคิดที่เสียไปคือเรื่องมีว่าครั้งแรกได้ดำริตั้งมูลนิธิเป็นส่วนกลางของคณะสงฆ์ไทยจึงได้ทำรายงานกราบเรียนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดมงกุฎมีใจความว่านิตยภัตของพระสงฆ์ผู้ดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ทุกรูปในประเทศไทยขอให้ท่านเสียสละเสียหนึ่งเดือนในเดือน6นี้เพื่อเป็นเครื่องระลึกในโอกาสที่ได้จัดการฉลองสมโภชน์25พุทธศตวรรษส่วนตัวเองจะได้หาเงินทุนมาสมทบด้วยขอให้สมเด็จได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะสังฆมนตรีด้วยว่าจะเห็นด้วยกับความคิดอันนี้หรือไม่ประการใดสมเด็จได้เอ่ยขึ้นคำหนึ่งจับใจเรามากว่าผมให้ทั้งหมด1เดือนท่านต้องการบริการอย่างอื่นอีกในงานนี้ก็ยินดีจะช่วยเมื่อได้ฟังแล้วนึกในใจว่าสาธุในที่สุด สมเด็จได้เห็นชอบด้วยในความคิดอันนี้จึงได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสังฆมณฑีได้ทราบภายหลังว่าในที่ประชุมสังฆมณฑีวันนั้นต่างองค์ต่างเกี่ยงกันเป็นอันไม่สำเร็จเมื่อเป็นดังนี้จึงคิดทอดผ้าป่าถวายหลวงพ่อแก้วมรกตดีกว่าจึงได้นำความคิดนี้ถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีขอให้พระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าภาพในกองผ้าป่าทั้งหมดเป็นจำนวน16กองพระองค์ยินดีทรงเป็นเจ้าภาพให้ความสะดวกพระองค์ท่านได้รับสั่งให้บริษัทบริวารตลอดจนกระทั่งเจ้านายและพระบรมวงศานุวงศ์มีคณะองคมนตรีเป็นต้นให้จัดเตรียมการต้อนรับกองผ้าป่าอย่างเต็มขนาดจึงได้จัดกองผ้าป่าขึ้นได้มูลค่าปัจจัยประมาณ 30,000 บาทเศษแบ่งให้กองผ้าป่า15กองกองละ300บาทเศษเงินที่เหลือนอกจากนี้ถวายหลวงพ่อแก้วมรกตเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,122 บาท30สตางค์โดยตั้งเป็นบุญนิธิชื่อว่าบุญนิธิ 2,500 ปีคณะศิษย์พระจารีวัดอโศการามเพื่อเก็บดอกผลจากบุญนิธินี้ส่งเข้าบำรุงวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อไปต่อมาได้นำส่งสมทบภายหลังอีกรวมเป็นเงินบุญนิธิทั้งหมด 50,000 บาทเศษวันที่20พฤษภาคม2500ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน6ได้นำขบวนแห่พระพุทธรูปพระบรมธาตุและกองผ้าป่า13กองจากวัดอโศการามไปทอดที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารีได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดการต้อนรับได้มีการแห่รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสามรอบองค์ท่านพร้อมทั้งคณะองคมนตรีได้เสด็จมารับกองผ้าป่าในบริเวณพระอุโบสถท่านได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดภัตตาหารถวายพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์มารับกองผ้าป่ารวม15รูปพระเถระที่พระองค์ท่านนิมนต์มานั้นโดยมากนิมนต์มาจากวัดต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีอุปการะมาแต่การก่อนเมื่อได้ถวายพัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านก็ได้นำถวายกองผ้าป่าแก่พระเถระที่ได้นิมนต์มาในวันนั้นเมื่อเสร็จพิธีถวายกองผ้าป่าแล้วได้นำขบวนแห่ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปรับต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ที่วัดพระศรีมหาธาตุอำเภอบางเขนซึ่งได้ขอจากทางราชการและได้รับอนุญาตแล้วถึงวัดพระศรีมหาธาตุแล้วทำพิธีรับต้นโพสองต้นแห่เวียนพระอุโบสถสามรอบประกอบพิธีตามทางการเสร็จแล้วนำขบวนแห่เคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาธาตุไปยังจังหวัดนนทบุรีต่อจากนั้นคณะศิษย์ได้นำพระบรมธาตุต้นโพไปทำการฉลองที่สวนพุทธรักษาอำเภอบางบัวทอง1คืนรุ่งขึ้นวันที่21พฤษภาคม2500พระฉันจังหันแล้วนำพระพุทธรูปพระบรมธาตุต้นโพศรีมหาโพธิ์ลงสู่ขบวนแห่ทางเรือจากอำเภอบางบัวทองล่องลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งถึงท่าสารคางจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการทางวัดอโศการามพร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการและพุทธบริษัทได้มาต้อนรับอย่างคับคั่งนำขบวนขึ้นจากเรือแล้วแห่จากสารคางเข้าตลาดเมืองสมุทรปราการนำขบวนแห่ไปจนถึงวัดอโศการามในตอนบ่ายฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายมีเจ้าคุณอมรมุนีวัดจันทนารามจากคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นหัวหน้าต้อนรับขบวนแห่เมื่อถึงวัดอโศการามแล้วได้นำขบวนแห่เวียนศาลา3รอบแล้วนำขึ้นประดิษฐานไว้บนศาลาหลวงพิธีพุทธาภิเษกได้ทำการถวายนมัสการพระบรมธาตุพระพุทธรูปต้นโพและพระสถูปเจดีย์เสร็จแล้วพักผ่อนเวลา 18:00 น.ตีระฆังประชุมสวดมนต์สมโภชสวดพุทธาภิเษกเวียนเทียนมีพุทธบริษัทมาร่วมสมโภชกันมากมายลุกขึ้นเช้าวันขึ้น9ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคม2500 ได้ทำพิธีปลูกต้นโพสีมหาโพธิ์ที่วัดอโศการามรวม4ต้นได้มาจากวัดพระศรีมหาธาตุ2ต้นอีก2ต้นได้มาจากประเทศอินเดียต่อมาได้มีสิทธิ์นำต้นโพจากประเทศอินเดียมาถวายอีก2ต้นปัจจุบันนี้ที่วัดอโศการามจึงมีต้นโพสีมหาโพธิ์รวม6ต้นต่อจากนั้นก็ได้ทำการสมโพธิ์กันตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งการเงินชักเบาบางฝ่ายคณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันจัดทำหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากคณะรัฐบาลมีนางกิมเหรียญกิ่งเทียนและนางตุ่นโกสัญญวิทย์เป็นหัวหน้าได้จัดทำหนังสือขึ้น1ฉบับแล้วนำมาอ่านให้ฟังใจความในหนังสือนั้นมีว่าขอร้องเรียนนายกรัฐมนตรีคือจอมพลป.พิบูลสงครามให้ช่วยเหลือเงินเป็นจำนวน 50,000 บาทเมื่อได้ทราบเช่นนั้นเขาอ่านให้ฟังยังไม่ทันจบก็สั่งให้เผาไฟทิ้งทันทีและพูดกับเขาว่าไม่มีกินในงานครั้งนี้ยอมตายในที่สุดเงินก็ได้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดบางท่านก็ได้มาช่วยเลี้ยงพระ3วันบ้าง7วันบ้างเป็นจีนบ้างไทยบ้างในงานนี้ได้มีการสวดพุทธาภิเษกอยู่ถึง15วันโดยมีพลตรีพงษ์ปุณกันเจ้ากรมการขนส่งทหารบกเป็นเจ้าภาพพุทธาภิเษกตลอดงานคุณหญิงวาดเลขาวณิชธรรมวิทักษ์รับพระมาสวดมนต์3วันวันละ10รูปพร้อมด้วยเครื่องทายทานและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระอีก7วันวันละ355รูปมีเทศ2กันมีสวดกงเต็ก3คืนมีการลอยกระทงและจับสลากให้รางวัลแทนการทิ้งกระจาดคุณนายทองสุขชุ่มไพโรธเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระ300รูป7วันนอกจากนี้ยังมีชาวจีนมาเลี้ยงอาหารเจช่วยอีกหลายวันได้มีญาติโยมคณะศิษย์จัดให้มีการเทศสังฆทานอีก11เจ้าภาพชุดหนึ่งใช้จ่ายเงินประมาณ 5,000 บาทนอกจากนี้ทางด้านโรงครัวก็มีผู้ศรัทธามาบริจาคอาหารถ้วยชามข้าวสารฟืนถ่านทุกอย่างโดยมากไม่ค่อยได้ซื้อมีแต่ผู้มีศรัทธานำมาบริจาคเป็นส่วนมากฉะนั้นทางโรงครัวจ่ายเงินค่ากับข้าววันหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาทฝ่ายคณะศิษย์ต่างคนต่างได้ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถฝ่ายพยาบาลได้รับความช่วยเหลือจากพลตรีถนอมอุปถัมภ์พานนท์นายแพทย์ใหญ่ทหารบกและคุณหญิงสุดใจได้ส่งหน่วยพยาบาลพร้อมด้วยนายแพทย์และนายสิบพยาบาลมาประจำตลอดงานเพื่อช่วยรักษาพยาบาลคนป่วยระหว่างงานฝ่ายรักษาความสงบและจราจรมีพันตำรวจเอกสุดสงวนตันสถิตหัวหน้ากองสวัสดิภาพประชาชนกรมตำรวจได้สั่งให้ตำรวจจราจรไปรักษาการจนตลอดงานพร้อมทั้งส่งรถดับเพลิงมาประจำตลอดงาน1คันระหว่างนี้การงานก็ดำเนินไปด้วยดีการเงินก็สะดวกขึ้นกิจวัตรประจำก็ทำไปตามเคยการบวชก็มีทุกวันตลอดงานดินฟ้าอากาศอำนวยให้เป็นอย่างดีในงานนี้ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นปลอดภัยดีทุกด้านมีบ้างเล็กน้อยก็ไม่สำคัญอะไรเลยวันที่13พฤษภาคม2500ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เจ้าภาพได้ทำการหล่อพระพุทธรูปรวม4องค์หน้าตักกว้าง80เซนติเมตรคุณหญิงวาดเลขาวณิชธรรมิทักษ์เป็นเจ้าภาพ2องค์พญาเลขาวณิชธรรมิทักษ์เป็นเจ้าภาพ1องค์พันตำรวจโทหลวงวิรเดชกำแหงและคุณนายน้อยวิรเดชกำแหงเป็นเจ้าภาพ1องค์ราคาองค์ละ 6,790 บาทนายกวงหังแซ่เหียพร้อมบุตรภรรยาหล่อถวายอีก1องค์ได้ทำการหล่อตั้งแต่งานมาฆบูชานำมาสมทบในงานนี้ด้วยราคา 34,000 บาทรวมทั้งค่าฉลองเสร็จพระพุทธรูปเหล่านี้ทางวัดไม่ต้องจ่ายเงินเจ้าภาพจ่ายเองคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 61,160 บาทได้ทำการสมโพธิจนสำเร็จฝ่ายมหรสพไม่ค่อยมีคนสนใจดูเพราะตั้งใจมาทำสาธารณพิธีมากกว่าคณะศิษย์ชาวจีนนำงิ้วหนึ่งโรงมาช่วย3คืนคุณวารีไฉกุลอำเภอหาดใหญ่นำนครมโนราและหนังตะลุงอย่างละ1ชุดมาช่วยอยู่จนตลอดงานมีหมอลำอีสาน1ชุดแอลอยู่1คืนก็ต้องเลิกมีภาพยนตร์มาช่วยอีก2จอกิจการเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะคณะศิษย์นำมาช่วยได้ทำการฉลองอยู่เช่นนี้ โดยวิธีการสวดมนต์สมโภชเวียนเทียนสวดพุทธาภิเษกนั่งสมาธิมีการแสดงธรรมะได้นิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่มาช่วยแสดงธรรมะอาทิสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดมกุฏได้มาเทศโปรดหนึ่งกันพระสาธนะโสพลมาเทศหนึ่งกันนอกนั้นก็แสดงธรรมเป็นครั้งเป็นคราวเจ้าของแสดงเองบ้างพระอาจารย์ตื้อแสดงบ้างได้บำเพ็ญกิจวัตรอย่างนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมสรุปแล้วงานครั้งนี้มีสถิติรายรับรายจ่ายทั้งหมดดังต่อไปนี้ยอดรายรับถึงวันที่29พฤษภาคม 840,340.49 บาทยอดรายจ่าย 433,326.75 บาทหักและคงเหลือเงิน 307,013.74 บาทเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่พุทธบริษัทได้บริจาคด้วยจิตใจศรัทธานอกนั้นเป็นเงินแห้งเช่นบวชนาคเจ้าภาพจัดกันเองกองกลางไม่รับเงินจำนวนนี้เทศสังฆยนาเลี้ยงพระสวดมนต์สร้างพระพุทธรูปสร้างสารารมพิธีซ่อมถนนเข้าวัดสวดกงเต็กเหล่านี้เป็นประเภทเงินแห้งรวมแล้วหยาบๆเป็นเงินประมาณ 300,000 เศษเมื่อเสร็จงานแล้วเหลือเงินสดอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนเงิน 307,013.74 บาทซึ่งพันตำรวจโทหลวงวิรเดชกำแหงได้ฝากไว้ในธนาคารตามคำสั่งของท่านพ่อเงินจำนวนนี้ได้ใช้จ่ายสมทบทุนบำรุงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 30,000 บาทและก่อสร้างเพิ่มเติมภายในวัดอาทิเช่นซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมทั้งเสาและสายไฟสร้างโรงครัวถาวรสร้างพระอุโบสถสำรองชั่วคราวรายละเอียดรายจ่ายเหล่านี้อยู่กับพันตำรวจโทหลวงวิรเดชท่านพ่อได้ตรวจดูแล้วทรงหลักฐานการจ่ายให้พันตำรวจโทหลวงวิรเดชเก็บรักษาไว้เงินเหลือนอกจากนี้ได้มอบให้คณะกรรมการการก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีย์เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปพระอุโบสถนั้นได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่18มกราคม2502ตามแบบแผนของกรมศิลปากรในพิธีฉลองครั้งนี้มีคณะสงฆ์พุทธบริษัทมาร่วมอนุโมทนาตลอดจนกระทั่งพระเถระอุบาสกอุบาสิกาถึง45จังหวัดต่อจากนั้นก็เป็นอันสำเร็จการจัดงานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษในปีพ.ศ. 2500ต่อมาเวลาจวนเข้าพรรษาได้มีเจ้าภาพคนหนึ่งชื่อนายธนบูรณ์กิมานนท์พร้อมด้วยภรรยาและบุตรสร้างพระพุทธรูปถวายในปีพ.ศ. 2500นี้อีก1องค์คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 75,000 บาทหน้าตัก4ศอก4นิ้วทำการฉลองและสร้างแท่นอีกรวมสิ้นเงินทั้งหมด 150,000 บาทเศษระหว่างอยู่จำพรรษายังคงมีพระเนนอุบาสิกาซึ่งได้บวชเมื่องานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษและยังคงบวชอยู่ร่วมกันบำเพ็ญกุศลต่อมาในพรรษาอีกเป็นจำนวนมากเมื่อออกพรรษาแล้วต่างคนต่างกลับไปเยี่ยมบ้านของตนยังคงเหลืออยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีส่วนตัวเราได้ออกไปเยี่ยมความทุกข์สุขของคณะศิษย์ที่ได้มาร่วมงานสมโภชครั้งนี้หลายแห่งในปีพ.ศ. 2499นี้ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในนามว่าพระครูสุทธิธรรมาจารย์เมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2499ซึ่งตนของตนไม่เคยคิดนึกและไม่รู้ตัวต่อจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัดลำปางอยากไปสร้างพระเจดีย์ศักดิ์หนึ่งองค์ที่ถ้ำพระสบายเมื่อได้ไปถึงจังหวัดลำปางก็ได้ทราบว่ามีต้นโพเกิดขึ้นแล้ว3ต้นที่หน้าถ้ำพระสบายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499บัดนี้ต้นโตสูงแล้วก็รู้สึกดีใจมากในที่สุดก็ได้สร้างพระเจดีย์ไว้องค์หนึ่งและบรรจุพระบรมธาตุไว้ที่ถ้ำนั้นมีเจ้าแม่สุขณลำปางคุณนายกิมเหรียญกิ่งเทียนแม่เลี้ยงเต่าจันทรวิโรธและคณะอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยร่วมมือกันเป็นผู้อุปการะพร้อมคณะศิษย์ทั้งพระและคฤหัสถ์ช่วยกันจนสำเร็จสมความปรารถนาได้นำต้นโพอินเดียหนึ่งต้น ไปปลูกไว้ที่ถ้ำด้วยต่อจากนั้นได้เดินทางไปเชียงใหม่อุตรดิตถ์พิษณุโลกนครสวรรค์ลพบุรีเที่ยวจาริกสัญจรไปในระหว่างเวลาออกพรรษาทุกปีการทำเช่นนี้ก็เพราะได้คิดเห็นว่าการที่จะอยู่ประจำวัดเฉยๆก็เปรียบเหมือนรถไฟที่จอดนิ่งอยู่ที่สถานีหัวลำโพงประโยชน์ของรถไฟที่จอดนิ่งอยู่กับที่มีอะไรบ้างทุกคนคงตอบได้ฉะนั้นตัวเราเองจะมานั่งอยู่ที่เดียวนั้นเป็นไปไม่ได้จำเป็นจะต้องออกสัญจรอยู่อย่างนี้ตลอดชาติในภาวะที่ยังบวชอยู่การประพฤติเช่นนี้บางครั้งหมู่คณะก็ตำหนิโทษบางคราวก็ได้รับคำชมเชยแต่ตนเองเห็นว่าได้ผลทั้งนั้นเพราะได้รู้จักภูมิประเทศเหตุการณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของพระศาสนาในที่ต่างๆบางอย่างบางชนิดเราอาจโง่กว่าเก่าบางอย่างบางหมู่คณะบางสถานที่เขาอาจดีกว่าเราฉะนั้นการสัญจรไปจึงไม่ขาดทุนนั่งอยู่นิ่งๆในป่าก็ได้ประโยชน์ถ้าถิ่นไหนเขาโง่กว่าเราเราก็เป็นอาจารย์ให้เขาหมู่ไหนฉลาดกว่าเราเราก็ยอมตนเป็นศิษย์เขาฉะนั้นการสัญจรไปมาจึงไม่เสียประโยชน์อีกประการหนึ่งที่เราชอบไปอยู่ตามป่าตามดงนั้นก็ได้เกิดความคิดหลายอย่างคือ 1. เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประสูติในป่าตรัสรู้ในป่าดับขันธปรินิพพานในป่าแต่ทำไมพระองค์จึงสามารถทำความดีไปฝังไว้กลางพระมหานครได้เช่นได้ไปทรงขยายกิจการพระศาสนาให้แก่พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งกรุงราชคฤห์เป็นต้น 2. พิจารณาเห็นว่าการหลบดีฝ่าการสู้เพราะเรายังไม่ได้เป็นผู้พิเศษตราบใดถ้าเราได้เป็นผู้มีหนังเหนียวสามารถทนทานต่อลูกปืนหอกดาบได้แล้วเราจึงควรอยู่ในที่ชุมนุมชนฉะนั้นจึงคิดว่ารู้จักถ้ามันเข้าใจจากถ้าวิ่งหลบการเกยต่อและหาดได้อย่างดีเรือจะหลบได้ต้องอาศัยหางเสือต้นของตนเองเมื่อคิดได้เช่นนี้จึงมีนิสัยชอบอยู่ป่ามานึกถึงหลักธรรมชาติก็เป็นสถานที่ที่สงัดสงบและสังเกตเหตุการณ์ในภาวะของภูมิประเทศเช่นสัตว์ป่าบางเหล่าเวลานอนนอนผิดกับสัตว์ในบ้านมันก็เป็นข้อเตือนใจได้ตัวอย่างเช่นไก่ป่าหูตาว่องไวหางกระดกปีกแข็งขันสั้นวิ่งเร็วบินไกลลักษณะเหล่านี้เกิดจากไหนได้นำมาเตือนใจแล้วเกิดความคิดว่าไก่บ้านไก่ป่าเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันแต่ไก่บ้านปีกอ่อนขันยาวหางตกงุ่มงามมีกิริยามารยาทต่างกันก็นึกขึ้นได้ว่าเกิดจากความไม่ประมาทเพราะสถานที่นั้นมีภัยอันตรายรบกวนจะไปทำตนเหมือนไก่บ้านก็ต้องเสร็จงูเห่าและพังพร